Hozir sizni Yapon adibi Sugoro Yamamoto'ning Qurigan daraxt deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Marhamat.
Hey, o'zi qurib olgan kulbada yolg'iz yashaydi. Yerga to'rtta ustun ko'mdi-da, eski-tuski taxtalar qoqib, atrofini berkitdi. Tomiga esa axlat xonalarda zanglab yotgan tunikalarni keltirib bosdi. Keyin bir eshik topib o'rnatdiki, undan kirib chiqish uchun naqd 2 bukilish kerak. Kulbaning janub tomonidan to'rt burchak tuynik ochib, yorug'likni arang o'tkazadigan xira oyna qo'ndirdi. Bu ko'chada yashaydigan odamlar qandaydir yo'llar bilan o'z kulbalarining g'aribligini yashirishga harakat qiladilar. Devorga chiroyli barglardan bir dastasini ilib qo'yishadimi? Tuvaklarda chirmovuq o'stirishadimi? Uyning oldidagi bir parcha yerga gul ekishadimi? Ustunlarni, ostonalarni ishqalab-ishqalab yiltiratishadimi? Eshik va romlarni tinmay tozalashadimi? Hamma-hammasidan o'zlari uchun qandaydir zavq va taskin oladilar. Xey bo'lsa, bunday ishlarni o'ylamaydi. Uning kulbasi ovloq joyda. O't ham arang o'sadigan sopol parchalari, shisha siniqlari va shlak uyumlari bilan to'lib ketgan tashlandiq bir yerda. Kulbaning eshigidan boshlanib, xarobazorni kesib o'tgan bilinar-bilinmas yolg'iz oyoq yo'l xeyning qadamlaridan hosil bo'lgan. Darcha oldida balandligi 1 metrdan ham oshmaydigan daraxtning qup-quruq tanasi qo'qqayib turibdi. Ko'rinishidan u ancha yillar ilgari qurigan va endi qanaqa daraxt ekanini ham bilib bo'lmaydi. Hey, odamlar bilan onda sonda gaplashib qolganini aytmasa, hech kim bilan muloqot qilmaydi. Salomlashmaydi ham, salomga alik ham olmaydi. Hech kim uning haqiqiy ismini, yoshini bilmaydi. Bir qaragan odam uni 50-60 yoshda deyish mumkin. Gohida kuch-quvvatdan qolib, sillasi qurigan 75 yoshlik choldek tuyulardi. Uning bo'yi baland emas, qotma, biroq mushakdor. Oftobda qorayib, terisi yaltirab turadi. Umuman hey sog'lom odam. Nozik va quyuq qoshli, chehrasida olijanoblik alomatlari bor. Yoshligida zab yigit bo'lgan shekilli, deyishadi Qudir tepasiga yig'ilib qolgan xotinlar. Hozir ham yomon emas. Yaqinda tun qorong'usida uning yoniga bittasi kelganmish. Kim unga o'lib turgan ekan? A kim kelgan bo'lsa o'shada. Birovning ishiga tumshuq suqish kerak emas. Hey, bu yerdagi g'ibatlardan xabardormi, yo'qmi, bilib bo'lmaydi. Har holda indamaygina yuraveradi. Bo'ydoqlik hayotini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydi. U latta putalardan poyondoz suqiydi. Latta furushlardan eski tuskularni sotib oladi. Xarobozorda o'z qo'li bilan g'isht terib qurib olgan pechkasi bor. Shuning ustiga tog'ara qo'yib, eski tuskularni obdon qaynatadi. Keyin oftobga yoyib quritadi. Qurigan lattalarni 2 enli 2 enli qilib qirqadi-da, burab-burab pishitadi. Xeyning oddiygina to'quv dastgohi bor. O'zi yasab olgan bo'lsa kerak. To'qigan poyandozlari jo'ngina bo'ladi. Bunaqalarni odamlar hammomdan keyin oyoq ostiga yoki xabati, ya'ni xonani isitadigan ko'chma manqal tagiga qo'yishadi. Jo'n bo'lsa ham pishiq, puxta poyandozlarni chaqqon sotib olishadi. Hey, har tongda barvaqt sochig'i bilan tog'orasini va yana bir eski chelagini ko'tarib quduq tepasiga keladi. Yuvinadi, chelagini to'ldirib suv oladi, kulbasiga qaytadi. Tokchasidan mandarin solinadigan qutini olib, undan alyumin kastrilkasiga keragicha guruch va arpa soladi. Yana quduq tepasiga boradi. Guruch va arpani yuvib, kulbaga qaytadi. Kastrilkani olovga qo'yadi. Bu yerning aholisi ko'pincha kunbay ishlaydi. Shuning uchun sahar turib, xey bilan oldinma keyin quduq tepasiga borishadi. Ba'zilar u bilan gaplashmoqchi bo'ladilar, lekin u o'z odaticha indamaydi. Kunlarning birida unga duch kelgan jizzaki yigitchaning jahli chiqib ketdi. Nima, karmisan? Salomlashgandan keyin javob bermaysanmi? Degancha musht tugib xeyning ustiga bostirib bordi. Biroq xeyning niqob singari qotib qolgan aftini, qilt etmagan ko'z qorachiqlarini ko'rib to'xtab qoldi. alamidan qattiq so'kinib nari ketdi. Etim chimirlab ketdi, deb yurdi keyinchalik bu yigitcha. Ko'zlariga shundoq qaraganimni bilaman. Uy, murdaniki ya. Garov o'ynayman. Uning tomirlarida qon emas, muzdek suv oqadi. Hey, har kuni bir xil ovqat yeydi. Guruch va arpadan bab-baravar soladi. Miso, ya'ni soya donlaridan ezib tayyorlangan achitqi ziravor va tuzlamalar qo'shadi. Hammasini qaynatadi. Misoni u do'kondan sotib oladi. Tuzlamalarni o'zi tayyorlaydi. U doimo harakatda. Ishlaydi deyish yarashmas. O'rganish bo'lib qolgan harakatlarni bajaradi. Eski tuskunlar tiqib tashlangan qanorni yelkalab keladi. Yerga ag'daradi, saralaydi. Qo'lbola pechga o't yoqib, lattalarni tog'araga soladi. Ustidan ozgina ishqor kukuni sepadi, qaynatadi. Vaqti-vaqti bilan tog'aradagi lattalarni aylantiradi. Bu ishlarning hammasini indamay, hech qayoqqa alanglamay, hatto qandaydir ashyolarni xirgoyi qilmay bajaradi. Gavdasi, qo'llari, oyoqlari zarur bo'lgan harakatlarnigina qiladi xolos. Xayol, hissiyot degan narsalar hech qaysi harakatida ishtirok etmayotgandek. Quduqqa kelgan xotinlar xey to'g'risida gapirishni qo'ymaydilar. To'qigan poyondozlari bozorda talash bo'lib ketadi. Ancha yig'ib qo'ygan bo'lsa kerak. Nima qilasan shuncha pulni? Bir o'zing yashasang, qarindoshlaring ko'rinmasa, go'ringa olib ketasanmi? Ko'ngilochar qilib kinoga bormasa, hatto radio priyomnik sotib olmasa, balki xiyona qilib qizlarga sarflan. Esing joyidami? Bizning ko'chada o'yin qilib bitta shutak chalsa, har qandoq bekorga yugurib keladi-ku. Bir kun xeyning kulbasi oldida yoshi 50liklarga borgan ayol qo'lida kichkina tuguni bilan paydo bo'ldi. O'rta bo'y, xushbichim, yuzlari oppoq, sochlari qop-qora, quyuq, qo'g'irchoqnikidek chehrasida zuluklik qoshlari, tiniq, qalin lablari yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Xey uyida yo'q edi. Ayol kutishga qaror qildi. Kulbani aylanib o'tib, qurigan daraxt oldida turib qoldi. Uning shoxlarini ushlab ko'rdi. Keyin cho'nqaydi. Devor taxtasiga suyanib, ko'zlarini yumdi. Kulba avloq joyda bo'lgani uchun sinchkov qo'shnilarining xiralik qilib beradigan savollaridan qo'rqmasa ham bo'ladi. Shu yerdan daydi it lukillab o'ta turib, ayolga bir qaradi. Undan o'zi uchun biror qiziq narsa topmagach, alanglamasdan yugurib ketdi. 2 soatdan keyin xey keldi. Ayol o'yga cho'mib ketganidan uning kelganini bilmay qoldi. Eshik g'ichillab ochilganini eshitgach, dik etib turdi va hayajondan nafasi tiqilib, joyida qotib qoldi. Uning chiroyli, oppoq yuzlariga bo'yoqqa tekizilgan mo'yqalam bilan surtib qo'yilgandek qizillik yugurdi. Tugunchani ushlagan qo'llari zo'riqdi. Ayol kulbaning eshigini ochganda, xey unga orqa qilib turgan va eskirib ketgan paltosini yechayotgandi. Ayol eshikni yopib, sekingina "Bu men" dedi. Xey yarim yechilgan paltosini yerga sudragancha o'girilib qaradi. Ayol tugunchani ikki qo'llab ko'kragiga bosdi. Go'yo shu bilan o'zini himoya qilmoqchi bo'lgandek ta'zim qildi. Xey unga teshib yuborgidek qaradi. Ayolning hozirgina chiroyli, jozibali ko'ringan chehrasi birdaniga xiralashib, so'lg'in bo'lib qoldi. Xey indamay teskari qaradi. Paltosini, unutib ketgan qalpog'ini yechib, xonaning narigi yarmiga to'shalgan taxta kat ustiga tashladi. Ayol xonaning quruq yerdan iborat dahlizini ko'zdan kechirib chiqdi. Stol, uning ostida yuvinadigan tog'ora, ishqor kukuni solingan tunuka quti, katta shisha idishlar, ikkita chelak, ro'parada devor ostida pastak javon, uning yuqori tokchasida idishlar tartib bilan terilgan, bir quti chapsga, sovun idish, pastki tokchada mandarin solinadigan 3-ta quti va alyumin kastrilka. ayol tugunchasini kap chetiga qo'yib, ichidan bog'ichini oldi va kimonosi yenglarini shimardi. Keyin bo'sh chelakni ko'tarib tashqariga chiqdi. Shu kundan boshlab Xeyning kulbasida yashayverdi. Xey ayol bilan gaplashmadi, hatto betiga qaramadi. Nazar pisand qilmagan emas bu. Shunchaki ayolning kulbaga kelishi va bu yerda yashab yurishi uning uchun mutlaqo bo'lmagan gap edi. Ayol suv tashidi, ovqat pishirdi, supurdi, kir yuvdi, oziq-ovqat olib kelish uchun qatnadi. Xey ayol pishirgan ovqatlarni yeb yuraverdi. Yuvib tozalagan kiyimlarini kiydi, solib bergan o'ringa yotib uxladi. Bularning barini boshqa hamma ishlari singari ongsiz harakatda bo'lgan holda qilardi. Ovqat tanovul qilayotganda ham men yiyapman deb o'ylamas. Shunchaki zaruriy harakatlarni bajarardi. Cho'plar bilan ovqatni ilashtiradi, og'ziga yuboradi, chaynaydi va yutadi. Ayol kelgani bilan Xey o'rganib qolgan tirikchilik tartibi tarixcha ham o'zgarmadi. U ilgarigidek lattafurushlardan eski tuskilarni olib keladi, qaynatadi, quritadi, tasmalar qirqadi, poyandozlar to'qiydi. Agar ayol unga yordam berishni xohlab qolsa, indamay ruxsat beradi. Xey dastgohiga hech kimni yo'latmaydi degan mishmishlar chippakka chiqdi. Axir poyandozlarning bozori chaqqonligi shu dastgoh bilan bog'liqda. Ayol dastgohda ishlagisi kelganda, xotirjamgina joyini bo'shatib beradi. O'zi boshqa ishlarga unnab ketadi. Bir nechta poyandoz tayyor bo'lgach, Xey bozorga olib boradi. Ayol yolg'iz qolib, kulbani tartibga keltiradi. Tashqarini supuradi, sopol bo'laklari, shisha idish siniqlari, qog'oz parchalarini va yana ming xil chiqindilarni nariga surib tashlaydi. Kechki ovqatdan keyin Xey biroz dam oladi-da, soat 10largacha yana poyandoz to'qiydi. Zaruratdan emas, shunchaki vaqtni o'tkazish uchun. Shamning xira yorug'idan ko'zlari charchab, yoshlana boshlagach, dastgohini yig'ishtirib, uxlashga yotadi. Ayol uning yoniga asta cho'ziladi-da, yupqa adyol bilan ustini yopadi. Shamni o'chirganda, agar osmonda oy bo'lmasa, xonani zimiston qoplaydi. Xey uyqusida u yog'idan bu yog'iga ag'inaydi, biroq hech qachon xurrak otmaydi. Ayol sekingina piqillab yig'laydi. Uning fig'oni dalada shamol esishiga o'xshaydi. Goho tebrangan o'tlarning shitirlashiga, monand bilinar bilinmas shivirlab qo'yadi. Do'kondagi ishlar yaxshi ketyapti. Kuyovim baraka topsin, tinim bilmay ishlaydi. Yaxshi odam, meni hurmat qiladi. Sen to'g'ringda gap ochilgidek bo'lsa, mehmonga chaqiraman, deydi Nuqul. Yana bir piqillab davom etadi. Men nima qilay? Ayt. Ota-onamning yolg'iz merosxo'ri, erkatoyi edim. Nima ish qilsam ixtiyorim edi. Goho nojo'ya ish qilib qo'yardim. Lekin yaxshi emasligini tushunmasdim. O'sha odam hech ham yoqtirmaganman. O'lib turganim yo'q edi. Bola undan ekan. O'zim bilmay qoldim. Hech bo'lmasa shu gapimga ishongin. Xey qimir etmay yotaveradi. Nima qilay endi? Sen ketib qolganingga ham 15 yil bo'libdi. Tushunaman. Senga og'ir bo'ldi axir. Menga ham oson emas. Qiynaldim. Rahmatlik onam gunohing og'ir, seni kechirmaydi derdi. Vafot etgandan keyin o'zimni o'zim ayblayverib, o'zimdan nafratlanib ketdim. Bu gaplar necha marta qaytarilgan bo'lsa, har gal bir xilda, bir tartibda, yodlab olingan monolog singari aytilardi. Og'ir, qiyin, chidab bo'lmaydi. O'zimdan o'zim nafratlanaman. Takrorlanaverib, ularning ma'nosi o'chib ketgan. Faqat hech narsani bildirmaydigan so'zlarning shitirlashi qolgan xolos. Jazo muddatini o'tab bo'lgandan keyin, hatto qotildan gunoh olib tashlanadi, shivirlaydi ayol. Sen nega meni kechirishni istamaysan? Aytsang kifoya, hamma gapinga kiraman. Ayol nimalar demasin, Xey sukut saqlaydi. U hech nimani eshitmaydi. yo'lda yotgan tosh nima-yu, u nima? Shamol toshni puflab o'tadi, tosh esa shamolga javob bermaydi. Ayol kulbada 12 kun yashadi. 13-chi kun ketishga qaror qildi. Hey, navbatdagi poyandozlarni sotib kelsa, ayol taxta katning chekkasida tugunchasini tizzasiga bosgancha o'tiribdi. Qish oqshomi quyuqlashdi. Hey, odatdagidek paltosini, qalpog'ini yechib, ayolning yonidan o'tib, taxtakat ustiga chiqdi. Ayol mung'ayib yerga qaradi. Uning yuzi so'lg'in, qoni qochgan, tizzalari ustiga qo'ygan qo'llari ancha burishgan. Ortidan Xeyning qadam tovushi eshitildi. Balki ayol Xey bir nima deb qolarmikin deb umid qilgandir. Nihoyat ayol o'rnidan turdi. Sochlarini qo'li bilan siladi va unsizgina xursindi. Demak, hech narsa o'zgarmaydimi? Deb so'radi u arang eshitiladigan ovoz bilan. Kechirishni istamayapsanmi? Xey kattadan yerga tushdi. Tokchadagi alyumin kastrilkani ochdi. U bo'm-bo'sh ekan. Demak, ovqat pishirilmagan. Kastrilka bo'sh yotganini ko'rib, Xey guruch va arpa olish uchun qutiga qo'l soldi. Ayol bugun ovqat pishirmagani uchun hech ajablanmadi. Odatiy harakatlar bilan guruchni, arpani o'lchab soldi. Kastrilkasini ko'tarib, kulbadan chiqdi. Ayol tizzasiga qo'ygan tugunchasini qo'liga olib, o'rnidan horg'in turdi va hech narsani ilg'amayotgan ko'zlarini kulba ichida parishon aylantirdi. Keyin qo'rqapsa tashqariga chiqib eshikni yopdi. Osmondagi bulutlarni ufuq ortida botib ketgan quyosh sal-pal yoritadi va shundan yerni qoplagan zulmat yana ham qorong'uroq tuyuladi. Ayol kulbani aylanib o'tdi. Darcha oldidagi qurigan daraxt yonida to'xtab, uni qo'li bilan paypasladi. Ha, bu zaytun bo'lsa kerak, deb shivirladi. Daraxt qurigan bo'lsa-da, zaytunligicha qolgan, yemoqchi emas. Yo'q, ayolning ovozi bu daraxt umuman daraxtligini yo'qotgan deyishga ham yaramaydigan darajada umidsiz edi. U yana ham munkayib nari ketdi. Xey kastrilkasini pechga qo'yib, olov yoqdi. Oppoq tutun ingichka tasma bo'lib tepaga o'rladi va olovning qip-qizil tili idish ostini yalay boshladi. Sho'lada Xeyning ko'lankasi ajralib ko'rindi. Uning beparvo yuzi qotib qolgan, qorachiqlari kengaygan, hech nimani ko'rmayotgan ko'zlari qorong'ilik tomon nigoh solgan edi. Shamol kuchayib, pechkadan tutun chiqdi. Xey yutala-yutala olovga o'tin tashladi.
Qadrli tinglovchilar, siz Yapon adibi Sugoro Yamamoto'ning Qurigan daraxt deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Qudrat Do'st Muhammad, uni artist Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi.